illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan diberikan kesehatan dan waktu luang hingga kita sama-sama bisa hadir di majlis yang insyaallah dirahmatinya ini, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang terus berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita ingin menyebutkan beberapa poin al-mafasid atau kerusakan atau madharat yang dihasilkan atau akibat dari perayaan Valentine atau Valentine's Day yang tentunya dua hari lagi akan dirayakan oleh sebagian orang tanggal 14 Februari. Ulun tentunya nanti akan menyebutkan sejarahnya, dan tentunya sejarahnya pun kita ambil dari Wikipedia karangan mereka sendiri. Ulun minta nanti salah seorang di antara pian yang membacakannya biar kita dengar sama-sama. Tapi sebelum kita membahas itu, ulun ingin sama-sama kita semua mengingat beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kesempurnaan syariat Islam, berkaitan dengan kesempurnaan syariat Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ini di antara prinsip kita terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah kita meyakini beliau datang membawa dua wahyu. Ini keyakinan ahlu sunnah, ini keyakinan seorang muslim. Ketika kita mengatakan saya bersaksi Muhammad adalah Rasulullah, di antara keyakinan atau konsekuensi persaksian itu adalah saya meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan dua wahyu, Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'hu." Ketahuilah sesungguhnya telah diberikan, diturunkan kepadaku Al-Qur'an, wa mithlahu, dan yang seperti Al-Qur'an, ma'hu, bersama Al-Qur'an. Maksudnya adalah sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kita tahu, hafal bahkan ayat pertama dan kedua dari surah Al-Baqarah, dan ini juga prinsip. Apakah kita yakin atau tidak akan semua firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Semua kita hafal. Alif Lam Mim, tentu kita tidak menafsirkannya karena para sahabat pun tidak ada yang berani menafsirkannya. Tapi tentunya lafaz atau al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus ini, yakni ada maksud dan tujuannya. Di antaranya liltifatin nazar, disebutkan oleh sebagian para ulama tafsir, liltifatin nazar, supaya orang-orang kala itu mengalihkan perhatiannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu bahwasanya ini cuma huruf hijaiyah, alif lam mim, alif lam ra, yasin, taha, hamim, kaf, ya, ain, sad, dan lain sebagainya. Mereka tahu ini cuma huruf hijaiyah. Tapi akhirnya mereka teralihkan pandangannya, perhatiannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Mereka menunggu, habis ini Nabi Muhammad mau ngomong apa? Habis ini si Muhammad mau bilang apa? Kenapa? Saya tahu yang pertama ini cuma huruf hijaiyah, tapi habis ini dia mau bicara apa? Akhirnya mereka mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sedikit para sahabat yang masuk Islam, kenapa? Karena mendengarkan Nabi Muhammad SAW mengaji. Karena mendengarkan Nabi Muhammad SAW mengaji. Ini tidak ditafsirkan, para ulama tafsir pun tidak ada yang berani menafsirkan karena para sahabat pun tidak menafsirkannya. Yang jelas Allah yang tahu maknanya, cuma faedahnya ada. Ini faedahnya atau kegunaannya ada. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitab maksudnya lah kitab itu, kitab ini Al-Qur'anul Karim, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ada dua makna, tidak ada keraguan di dalamnya, atau kata Ibnu Katsir, jangan kamu pernah ragu dengan Al-Qur'anul Karim. Dan kita ingin sebutkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala juga yang nanti tentunya berkaitan dengan yakni perayaan Valentine atau Valentine's Day. Dan kalau pian perhatikan pada kata Valentine atau Valentine's ada koma di ujungnya dan S itu menunjukkan kepemilikan. Itu menunjukkan kepemilikan. Seperti kalau kita biasa bilang celana jeans dengan Levi's atau bahasa hulu sungainya Levi's, itu itu nama orang, Levi, Levi. Di ada koma di atas kemudian ada S kemudian menunjukkan kepemilikan. Punyanya si Levi, punyanya si Levi. Misalnya yakni ada mushaf kemudian tulisannya di dalamnya Farhans ada koma S. Ini berarti mushaf punya Farhan ini. Menunjukkan kepemilikan. Maka itu akan kembali kepada nama seseorang tentunya. Kembali kepada nama seseorang. Kita akan bahas nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, terlepas dari perdebatan para ulama, ayat yang terakhir yang turun ke muka bumi. Siapapun di antara pian yang mau merujuk, monggo tulisan Ustaz Aminur Baif bagus sekali di konsultasisyariah.com tentang ayat yang terakhir yang turun dari Al-Qur'an. Banyak perkataan. Ulun katakan banyak, hampir 10 kalau enggak salah, hampir 10. Dan ini salah satunya. Makanya ulun sebutkan terlepas dari perdebatan para ulama. Ini di antara yang diyakini bahwasanya ini adalah ayat yang terakhir yang turun ke muka bumi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Maidah ayat 3. Al-Yum, ada yang tentunya memilah-milah ayat yang terakhir yang turun berkaitan dengan akidah ayat A, ayat yang terakhir yang turun berkaitan dengan cerita ayat B, ayat yang terakhir turun berkaitan dengan hukum ayat C. Terlepas dari itu semuanya, ini diantara yang disepakati sebenarnya. Bahwasanya ayat yang terakhir yang turun pada Nabi Muhammad adalah yang turun ketika di Padang Arafah, ketika Haji Wada. Kapan? Tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah. 3 bulan sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal di Rabiul Awal tahun 11. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Terima kasih. Al-yawma, hari ini di Padang Arafah kali itu, "Akmaltu lakum," telah sempurnakan untuk kalian apa? Dinakum, agama kalian. Artinya Islam sudah sempurna sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup. Islam ini sudah sempurna dari Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Muhammad masih hidup. Karena kita tahu bahwasanya Al-Qur'an turun ke Baitul Izzah di langit pertama dunia ini full 30 juz seperti yang kita tahu sekarang. Tapi turun ke dunia itu mufarraqan, terpisah-pisah. Ada yang turunnya siang, ada yang malam, ada yang turunnya karena sebab tertentu, ada yang karena tanpa sebab, yakni terpisah. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, para ulama ahlu qurra, mereka betul-betul sampai membuat perbandingan atau perbedaan-perbedaan ayat yang turun di Mekah maknanya apa, ayat yang turun di Madinah maknanya apa, ayat yang turun pagi apa maksudnya, siang, sore, malam. Subhanallah, keilmuan demi keilmuan yang diwariskan kepada kita karena mereka memang adalah pewaris para nabi. Hadirin jemaah sekalian, rahimakumullah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian, din yang kita anut sekarang, yang menjadi sebuah akidah. Akidah dinamakan akidah dari kata bahasa Arab aqada ya'kidu uqdatan wa aqidatan. Apa itu? Ikatan. Orang ketika meyakini sesuatu, itu seperti terikat dia. Betul-betul dalam jantungnya, bendanya dia jantung. Dalam hatinya, meyakini sesuatu tertentu dan seperti ada simpulnya. Saya yakin ini. Makanya namanya akidah. Agama ini adalah akidah. Dan siapapun di antara kita harus betul-betul memahami akidah yang salim atau salim. Yang lurus, yang benar. Para ulama yang berbeda mazhab itu akidahnya satu. Perhatikan, para ulama yang berbeda mazhab itu akidahnya satu, tidak ada yang berbeda. Makanya yakni kalau misalnya kita perhatikan semua keyakinan mereka berkaitan dengan akidah sama. Tapi kalau sudah masuk perkara ibadah, perkara fikih, okay, no problem, ada perbedaan. Karena sebab macam-macam, karena di antaranya juga hadis yang sampai mereka bermacam-macam, ada yang di antara mereka juga belum sampai hadis tertentu. Akhirnya mereka berpendapat menurut yang mereka terima saja. Kenapa terkadang pendapat Imam Abu Hanifah rada nyeleneh? Kenapa terkadang pendapat Imam Abu Hanifah rada ekstrim? Kenapa? Hadis yang sampai ke beliau di zaman itu, ya cuma itu. Beliau enggak salah. kata beliau, membaca surah Al-Fatihah tidak wajib, apalagi rukun, bukan. Yang wajib itu membaca Al-Quran. Yang wajib itu, kata beliau, adalah membaca Al-Quran setelah waladhalin amin. Itu yang wajib. Kenapa? Karena sabda kepada beliau mungkin belum sampai bahwasanya la salata liman lam yaqra bi ummil Quran, tidak sah salat seseorang kalau tidak baca surah Al-Fatihah. Bisa jadi sabda ini belum sampai ke beliau, tapi yang sampai ke beliau iqra ma tayassara ma'aka minal Quran. Sabda Nabi Muhammad yang persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala, bacalah, kata perintah, bacalah apa yang mudah bagimu sebagian dari Al-Quran. Yang wajib itu baca Al-Quran. Surah masuknya, bukan Al-Fatihahnya. Dan banyak pendapat yang lain tentunya. Ya harus dimaklumi. Tapi kalau sudah perkara akidah, sama semuanya. Rahimahumullah. Kemudian, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan, sempurnakan atas kalian ni'matku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama. Dan ini di antara prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya tidak ada agama di muka bumi ini yang benar kecuali Islam. Perhatikan, ulangi, dan bisa dijadikan status Facebook ini. Tidak perkataan Syekh bin Baz rahimahullah, kata beliau, tidak ada agama yang benar di muka bumi ini kecuali al-Islam. Kemudian beliau menyampaikan firman Allah yang ini. Karena ini menunjukkan kebenaran Islam. Karena di antara prinsip kita berkaitan dengan Al-Kitab, kita tahu rukun iman pada Allah, malaikatnya, kemudian kitab. Di antara keyakinan kita kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya Al-Qur'an turun menghapuskan semua kebenaran kitab-kitab sebelumnya, apalagi kesalahan kitab sebelumnya. Kebenarannya saja dihapuskan sama Al-Qur'an, apalagi kesalahannya. Karena tentunya Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa, 40 lembar firman Allah Subhanahu wa taala yang diterima Nabi Allah bernama Syith, juga ini dihapuskan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an penghapus semuanya. Dan tentunya ini harus menjadi keyakinan, harus menjadi keyakinan siapapun di antara kita, Al-Qur'an kitab yang terakhir dan menghapuskan semua kitab-kitab sebelumnya. Dan orang-orang Yahudi tahu itu. Dan orang-orang Nasrani tahu itu. Karena ini disebutkan dalam kitab mereka. Disebutkan akan nabi terakhir yang akan turun membawa Al-Quran. Makanya mereka sangat antusias sekali ketika mendengarkan Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka tungguin itu. Mereka tunggu mana yang namanya Muhammad. Di zaman itu disebutkan faedah dari Ustaz Firanda ketika beliau membahas Sirah Nabawiyah. Beliau menyebutkan satu riwayat. Bagaimana perempuan-perempuan kala itu dan anak-anak kecilnya juga semuanya melongok di jendela rumah masing-masing nunggu mana yang namanya Muhammad. Artinya di zaman itu sampai non-muslim pun di luar, di dalam rumah mereka. Subhanallah. Sekarang yang di luar rumah siapa? Kita kaum muslimin. Subhanallah. Mana yang namanya Muhammad? Bagaimana cara mereka kala itu mengetahui Muhammad itu adalah Muhammad? Siapa yang tahu? Ya? Ntar dulu, saya mau ngeluarin sesuatu, pian jangan asal jawab, nanti enggak saya kasih hadiah lagi. Bagaimana kala itu mereka tahu Muhammad itu adalah Muhammad? Iya, oleh-oleh umroh, minyak wangi. Ini yang dipakai Ustaz Ahmad loh. Ini yang dipakai Ustaz Ahmad Zainuddin. Cepetan, kalau enggak saya yang pakai nih. Lumayan mahal, ini kalau dicolet di sini, kecium sampai ke rumahnya Pak Saifullah. Lebay ya, lebay. Sorry. Apa, Bahtiar? Antum udah dapat ini kayaknya. Ya udah, dua botol. Tidak, salah. Bukan dari wajahnya. Bukan dari wajahnya. Tidak tepat. Kala itu, ketika mereka menyaksikan, oh, itu Muhammad. Mereka tahu dengan menyaksikan. Apanya yang mereka saksikan dari sosok Nabi Muhammad SAW? Tambah minyak wangi kayaknya nih. Salah. Tanda kenabian, salah. Nyeletuk aja tuh di dalam. Operator nyeletuk. Saudara-saudara, operator nyeletuk. Aduh. Wah, sini. Udah bener dah. Kalau sudah nyebutin Abu Bakar, bener udah. Abu Bakar menyelimutkan, Abu Bakar tafadhol. Iya. Habis isya ada notanya, enak aja ente. Oke. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyelendangkan yakni sorban beliau atau baju beliau atau sesuatu yang bisa diselendangkan ke kepala Nabi Muhammad SAW. Kala itu mereka kepanasan, kaum muslimin kala itu kepanasan. Kita tahu memang Nabi Muhammad SAW ketika merintahkan para sahabatnya untuk hijrah, beliau perintahkan pergi masing-masing dan beliau menunjuk Abu Bakar, kamu sama saya. Subhanallah. Di depan para sahabat yang banyak dan mereka pergi satu persatu dengan keluarganya masing-masing, Nabi Muhammad berbicara, kamu Abu Bakar, kamu pergi sama saya. Itu keutamaan yang luar biasa. Ini orang pilihan sekali. Pian bisa bayangkan bagaimana kalau itu terjadi pada kita. Seseorang yang pian agungkan kemudian memilih salah seorang di antara yakni audiens. Kamu saya. Itu luar biasa. Orang irinya itu iri, saya pengen seperti itu. Abu Bakar dibegitukan di depan. Makanya para sahabat tahu sekali bagaimana manzilah, bagaimana ini posisi Abu Bakar di sisi Nabi Muhammad SAW. Oke? Mereka memang pergi. Satu, dua, ada yang berbarangan, ada yang terpisah-pisah. Tapi Nabi Muhammad ketika datang dengan Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa para sahabatnya, tentunya kepanasan. Dalil bahwasanya Nabi Muhammad manusia. Dalil Nabi Muhammad manusia. Beliau kepanasan, beliau berkeringat. Cuma Nabi Muhammad SAW yang kala itu para sahabatnya menutupkan, khususnya Abu Bakar, menutupkan selendangnya ke Nabi Muhammad SAW supaya enggak kepanasan. Cuma dari sikap itulah mereka tahu, ini yang namanya Muhammad. Cuma satu orang ini yang mereka lindungi. Yang lainnya tetap kepanasan. Radiyallahu anhum ajma'in. Bisa dicicil kampung, santai. Oke, kita lanjutkan. Makainya kalau enggak pas enggak ada Ustaz Ahmad ya, karena beliau juga makai. Ada Ustaz Ahmad itu untuk sembunyiin tuh. Beliau enggak ada baru pakai. Ente minyak wanginya sama ya. Tiga Ustaz Zairul bilangin aja. Wah. Kita lanjutkan ya. Tadi kenapa ceritanya ke situ ya? Bingung saya. Tadi kita kenapa ngomongin Nabi Muhammad kayak gitu ya? Hah? Kebanyakan dosa ini, aduh lupa saya. Saya punya kerapeannya memang, tapi kenapa kita ngomongin Abu Bakar tadi ya? Kita skip lah. Kita lanjutkan. Oh, betul. Prinsip bahwasanya di antara prinsip dasar akidah, tapi kamu enggak dapat minyak wangi. Bahwasanya prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Al-Qur'anul Karim kitab yang terakhir yang turun ke muka bumi menghapuskan semua kebenaran kitab-kitab sebelumnya apalagi kesalahan kitab sebelumnya. Makanya kala itu Nabi Muhammad SAW marah sekali ketika melihat Umar bin Khattab membawa doang nih, bukan membaca ya, cuma membawa selebaran di dalamnya ada ayat-ayat Taurat. Nabi Muhammad marah. Apa kamu ragu wahai Abu Bakar? Wahai Umar bin Khattab. Bukankah aku sudah datang membawa Al-Quran putih, suci, bersih? Demi Allah, jika Musa saudaraku dia hidup sekarang, dia harus ikut syariat aku sallallahu alaihi wasallam. Marah Nabi Muhammad. Kenapa? Al-Quran sudah menghapuskan kitab-kitab sebelumnya. Dan kita juga harus meyakini mereka telah merubah kitab-kitab mereka. Yahudi, Nasrani, semuanya. Mereka telah merubah kitab-kitab mereka. Karena Allah yang firmankan. Al-Baqarah ayat 79. Mudah-mudahan tidak salah. Kemudian. Ayat yang ketiga yang saya sampaikan. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Ini juga diantara ayat yang menunjukkan kedudukan sunnah di dalam Islam. Ini juga diantara ayat bantahan untuk orang-orang menolak hadis Nabi Muhammad SAW atau orang-orang ingkaru sunnah. Orang-orang ingkaru sunnah, orang-orang yang tidak mau memakai sabda Nabi Muhammad SAW, maunya Al-Quran saja, cek Al-Quranul Karim sendiri. Anda pengen Al-Quran, monggo. Ayat An-Najm ayat 3 dan 4. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah dia sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad berkata-kata dari hawa nafsunya, "In huwa illa wahyu yuha." Semata-mata ia adalah wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Jadi Nabi Muhammad tidak berkata dari hawa nafsu. Beliau menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk canda beliau sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ayat yang keempat, surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat 44, mudah-mudahan saya tidak salah ini. Salah tolong diberangkan Farhan. Walaqad anzalna apa wa anzalna ilaika dzikra. Wa anzalna ya. Saya bikin kerepeannya enggak buka Quran ini. Wa anzalna. An-Nahl. An-Nahl 40 kalau enggak salah. Silakan dibuka. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Lalu ingin cerita sedikit berkaitan dengan ayat ini. Kemarin pagi ulun juga Ustaz Ahmad juga kita ada kajian di beberapa dinas pemerintahan. Kalau ngelihat jadwalnya itu Pak ya, itu yang ngisi pengajian rata-rata orang MUI. Yang non MUI itu cuma ulun sama Ustaz Ahmad doang. Jadi kalau misalnya ulun di Bina Marga nanti Ustaz Ahmad ada di dinas kesehatan kah, ulun di kependudukan beliau di mana kah? Kami punya jadwal seperti itu. Waktu itu di Bina Marga, hari Rabu yang lalu. Ketika masuk sesi pertanyaan, di antara mereka bertanya seperti ini, Ustaz, kami telah bertanya kepada, ngetes waktu itu. Kami telah bertanya ke beberapa Ustaz yang ngisi di sini. Gitu. Kenapa Pak? Majelis banyak. Semua jawabannya ngalor ngidul katanya. Waduh, ini mau ngetes. Ini saya sudah tahu ini mau ngetes. Memangnya apa Pak pertanyaannya Pak? Tolong jangan susah-susah. Kalau susah saya pulang sekarang nih. Allah di mana Ustaz katanya? Oh, itu doang. Ini dalam hati, wah ini pertanyaan yang saya bisa jawab alhamdulillah. Karena memang sebelum di setiap pengajian, sebelum semua pengajian, itu di antara ritual yang ulun praktekkan. Ini Rabbi israhli sadri itu doa yang pasti ulun sebutkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, di antara doa yang pasti ulun sebutkan. Kalau misalnya dari rumah ke sini dulu waktu jauh, sekarang alhamdulillah sudah dekat, ritualnya juga yakni kalau rata-rata vokalis juga mereka punya ritual tertentu, mereka pasti mengulangi a i u e o supaya enggak terbata-bata. A i u e o a i u. Enggak, kalau dari rumah cukup Al-Fatihah diulang-ulang. Al-Fatihah diulang-ulang supaya enggak, di antara ritual pribadi tentunya. Mudah-mudahan tidak termasuk bagian dari bid'ah. Ulun ingin mempersiapkan diri sendiri. Di antaranya doa, Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Akhirnya Allah mudahkan. Banyak kasus Allah mudahkan. Termasuk di antaranya seperti itu. Alhamdulillah ini pertanyaan ulun bisa. Dan di antara ayat yang ulun sampaikan pertama kali ayat ini. Begini Pak. Karena kata mereka jawabannya ada yang menyebutkan Allah di mana-mana, ada yang menyebutkan Allah bersemayam atau bergabung diri kita masing-masing. Semua mereka tidak ada yang puas kali itu. Akhirnya ulun sebutkan pertama kali ayat ini. Allah berfirman, wa anzalna apa walaqad anzalna. Wa anzalna, oh iya. Wa anzalna ilaika dzikra, dan telah kami turunkan kepadamu adzikra. Adzikra di antara nama dari nama-nama Al-Qur'an. Al-Qur'an itu namanya banyak. Al-Qur'an, adzikra, Al-Furqan, Al-Kitab itu sendiri, betul? Baru 4 ya. 10 kalau enggak salah, ada 10. Dan al-al yang lainnya ya. Pokoknya lepas ya. Siapa yang tahu bahasa Arabnya penjahat? Penjahat. Al-Kapun. Salah. Plesetan kok, ente serius sih? Anda pakai main plesetan kok. Al Capone, enggak tahu Godfather ya? Waduh, tua banget saya kalian sih. Oke. Enggak tahu Al Capone? Kamu tahu Al Capone? Enggak penting juga sih. Enggak apa-apa. Jadi kalau antum tahu tuh dunia kejahatan, itu rujukannya satu film Godfather. Jadi kalau pengen jadi penjahat, nontonnya 3 seri film itu. Gimana cara membunuh yang benar? Wow, kita lanjutkan. Enggak usah ditonton Pak, apalagi di download. Enggak ada kerjaan banget ke download gitu. Waktu itu ulun tanyakan pada mereka semuanya. Bapak, tolong semuanya berpikir, ulun bilang dari ibu. Walaqad anzalna ilaika dzikra, dan telah kami turunkan kepadamu Al-Qur'an. Ulun ulangi kata-katanya waktu itu. Dan telah kami turunkan kepadamu Al-Qur'an. Ulun tanya, Bu, kenapa ulun tekankan kata-kata kami turunkan 2 kali? Ngerti mereka langsung. Yang namanya turun dari dari atas ke bawah. Di antara bentuk pendalilan Al-Quran di mana Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, waktu itu menyebutkan sabda Nabi Muhammad SAW, "La yas'adu ilallah illa tayyib." Tidak ada yang naik kepada Allah kecuali yang tayyib. Bu, bapak, naik itu kemana? Ke atas. Naik bisa, turun nggak bisa? Apa coba? Siapa tadi yang bilang naik haji? Benar itu. Ada turun haji? Enggak ada. Tapi enggak saya janjikan minyak wangi ya. Banyolan soalnya. Oke. Di antara bentuk pendalilan Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala adalah turunnya sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, naiknya sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi. Mi'raj kepadanya dan ruh naik kepadanya. Malaikat dan Jibril, malaikat dan ruh-ruh kita naik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala naik itu ke atas. Oke. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW. Ulun waktu itu belum menyebutkan langit. Ulun ingin ajak mereka semuanya berpikir. Ulun sebutkan Sabbihisma rabbikal a'la. Semuanya jawab, semua hafal ayat itu. Apa artinya al-a'la? Yang maha tinggi. Baru disebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala explicit penyebutan as-sama. A'amintum man fis-sama? Tabarok ya, tabarok ya. Tabarok. A'amintum man fis-sama? Apakah kalian merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa taala yang berada fis-sama? Di atas langit. Baru itu detail penyebutan kata-kata langit. Baru sebagian dari mereka, begitu. Tadinya kan, nah ini jawabannya nih katanya. Mungkin dalam hati mereka seperti itu. Ini jawabannya. Allah di atas langit. Dan tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas langit tidak menafikan kebersamaannya selalu bersama hambanya. Enggak. Bukan susah, bukan hal yang susah bagi Allah, walaupun Allah bersemayam di atas langit, di atas arasy-Nya, tidak ada yang susah bagi Allah untuk selalu bersama hambanya. Allah berfirman, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, kala beliau ketakutan waktu bersembunyi kala itu, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih Abu Bakar, Allah bersama kita. Ulun ajak lagi mereka kemudian berpikir. Bukan berarti ulun pakai dalil akli atau akal, enggak, ulun pakai firman tapi ajak mereka berpikir. Waktu itu ulun sebutkan, bu, bapak, pian kemanapun pian pergi, tapi di balam ulun purnama, kemanapun pian pergi dan dengan alat transportasi secepat apapun yang pian pakai, apakah bulan bisa bersama pian? Jawabannya semuanya iya. Kemanapun kita pergi, di malam bulan purnama, bulan itu akan selalu bisa bersama kita. Saya safar bersama bulan. Bisa kita ngomong begitu. Kenapa? Bulan selalu ikut. Padahal kita tahu jaraknya jauh sekali. Di siang hari bolong, kita tahu matahari selalu bisa ikut. Padahal jaraknya jauh sekali. Maka waktu itu poin yang ulun sampaikan kepada mereka, ini makhluk Allah bisa bersama pian kemanapun pian pergi. Padahal bendanya jauh. Bagaimana dengan pencipta keduanya ini? Tak kayak itu pulang sebagian. Ajak berpikir memang. Karena rata-rata orang-orang dinas, orang-orang tentunya yang berpendidikan, kalau ceramah di depan mereka kemudian bawa hal-hal yang Anda kalau ingin masuk surga maka tuliskan sesuatu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, taruh di kertas, taruh di dalam liang kubur, pasti masuk surga. Mereka enggak bakal percaya begitu-begitu. Mereka orang-orang cerdas, mereka orang-orang belajar. Mereka bisa sampai jadi seperti itu ya karena mereka berpendidikan. Anda bawakan kebohongan-kebohongan, mereka tahu, mereka membanding. Kemudian memberikan perbandingan bagaimana manusia dan bumi, bumi dan langit. Bumi dan langit digabung dibandingkan kursi Allah yang cuma untuk letak atau meletakkan dua kaki Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita kecil sekali. Jangankan kita dibanding bumi, kita dibanding bumi. Faedah dari ustazah. Faedah ini ambil dari ustazah. Bukan. Yang sering di Wisal TV itu loh. Yang bahasa lama. Khalid bahasa lama. Bukan Syafiq, Ustaz Khalid bahasa lama, dokter. Beliau berikan percontohan bagus banget. Dan terlihat sekali beliau ceramahnya lagi di apa itu? Kalau di kampus tuh yang di auditorium ya. Ya, penontonnya itu yang kayak nonton bioskop itu. Enggak tahu juga sih bioskop begitu ya. Sok enggak tahu. Mungkin gitu. Aduh. Dulu enggak usah cerita lah, enggak usah dulu. Subhanallah, dulu itu Pak, kita kalau sudah nonton bioskop itu kenakalan paling puncak. Nonton bioskop doang, Pak. Kenakalan paling puncak. Nonton bioskop, nonton konser. Subhanallah, itu sudah yang paling tinggi. Yang dibagi masyarakat kecil, enggak ada apa-apanya itu. Di pesantren botak, Pak. Hukumannya botak. Subhanallah. Tapi subhanallah, kala itu kita anak pesantren enggak mau nonton bioskop yang melanggar waktu sholat. Keren enggak? Maksiat tapi ingat sholat. Mau masuk bioskop nih. Wih, jam segini, wah, melanggar sholat, Bro. Enggak usah lah. Cari jam yang enggak melanggar sholat. Iya, subhanallah. Sekalipun mepet banget gitu ya, mepet. Wah, kita jamak. Anak pesantren. Karena kita di Salatiga perginya nontonnya ke Semarang. Padahal belum 100 kilo ya, main-mainin fikih doang. Udah kita jamak aja katanya. Udah jamak. Masya Allah. Gitu tuh anak pesantren tuh. Haji Adan mana Haji Adan? Bukan anak dia. Enggak tahu kenakalan sekarang, enggak tahu. Dulu gitu-gitu doang. Kalau sudah sampai Piala Dunia gitu ya, atau Piala Eropa, itu pian kalau nonton bola kan standar biasa ya. Kalau di pesantren nonton itu luar biasa. Kenapa? Karena setelah selesai pian mikirin masuk pesantrennya ketahuan apa enggak. Karena kalau ketahuan botak besoknya. Padahal mas semua laki-laki, botak juga enggak ada yang lihat. Ada sih anak bibi warung. Malu kita kalau botak kalau itu. Ayo ulang lanjutkan ya. Harusnya serius nih. Kenapa pian bercanda aja pian dari tadi, Mas? Dulu sudah sering banyak dapat teguran nih, kebanyakan bercanda. Pian sih ngajak-ngajakin bercanda. Oh, Valentine-nya belum ya? Kita kalau enggak selesai sekarang, kita sambung tahun depan. Karena tahun depan ada Valentine lagi. Aduh. Iya, intinya tentang Valentine ya. Aduh. Enggak apa-apa. Ulun sekarang rumahnya dekat, alhamdulillah. Oh, kita geber aja. Isa jam berapa ya? Kurang 5 menit ya? Yang punya Al-Fajar? Cie. Sedap. Nitipnya sama saya tuh. Kita lanjutkan. Ini teman-teman edit, nanti ngeditnya susah tuh. Ini banyak banget candanya nih. Ini potong. Akhirnya, gak usah disiarin aja katanya. Bercanda mulu. jangan ya disiarin. Iya. Yeah. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Ini juga di antara dalil bantahan untuk orang-orang ingkarus sunnah. Perhatikan bagaimana posisi, bagaimana kedudukan as-sunnah di dalam Islam. Dan telah kami turunkan kepada Muhammad adz-dzikra, Al-Qur'an, litubayyana lin-nas, supaya kamu menerangkan kepada manusia. Nabi Muhammad yang menerangkan Al-Qur'an ini. Bahkan ketika tersebar perkataan di zaman Imam Syafi'i bahwasanya Al-Qur'an lebih butuh kepada As-Sunnah dibandingkan As-Sunnah terhadap Al-Qur'an. Murid-murid Imam Ahmad kala itu, mereka datang pada Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai Syekh, ada perkataan yang tersebar di masyarakat seperti ini. Apakah itu benar?" Kata beliau, rahimahullah Imam Ahmad bin Hanbal, "Saya tidak berani berkata begitu. Tapi yang jelas, Sunnah menerangkan Al-Qur'an." Beliau tidak berani mengatakan yang ini butuh dan ini tidak butuh. Enggak. Saya tidak berani berkata seperti itu. Yang jelas sunnah tufassirul Qur'an wa tubayyinul Qur'an. Hadis itu menafsirkan Al-Qur'an, hadis itu menerangkan Al-Qur'an. Jadi orang yang mengingkari sunnah Nabi Muhammad, perhatikan ayat ini. Allah yang perintahkan kita, Allah yang ceritakan kepada kita akan kedudukan as-sunnah, hadis Nabi Muhammad SAW di dalam syariat Islam. Kemudian Allah berfirman, semuanya akan menjurus kepada Valentine tentunya. Allah berfirman, Al-Baqarah ayat berapa ini saya lupa, walan tardu ankal yahud. Di awal-awal ya, masih di juz awal-awal juz 2 ya kalau enggak salah ya. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a. Juz 1 ya. Oke. Allah berfirman, "Walan tardu 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak pernah akan ridho terhadap kamu sampai kamu mengikuti millah mereka, agama mereka, cara beribadah. Millah itu lebih spesifik, millah itu cara beribadah. Mereka enggak bakal ridho sampai kita ngikut mereka. Makanya sering sekali Nabi Muhammad SAW menyebutkan di sabda-sabdanya, khaliful musyrikina, khaliful yahuda. Berbedalah kalian dari orang-orang musyrikin, tampil bedalah kalian daripada orang-orang Yahudi. Semirlah lambut-lambut kalian, karena mereka enggak suka nyemir. Dan macam-macam, pokoknya kita harus berbeda dari orang Yahudi. Juga di antara sabda tentang memelihara jenggot dan mencukur kumis, karena kala itu dan sampai sekarang mereka melakukannya. Mereka itu memelihara kumis. Jadi sebagian mereka yang memelihara jenggot enggak masuk itu karena apa? Karena rata-rata mereka memelihara dan memanjangkan kumis. Karena ini di antara hukum yang tidak berubah, al-hukmu yaduru ma illati, kata para ulama, ada kaidah, hukum itu berputar dengan sebab musababnya. Dulu kenapa Nabi Muhammad SAW mengajarkan para sahabatnya pakai sorban kemudian dililitkan di leher, karena orang-orang Yahudi pun kala itu pakai sorban. Tapi sekarang kenapa kaum muslimin memakai sorban tidak dililitkan lagi ke leher? Pian lihat deh film-film tentang film Arab zaman dulu yang menceritakan tentang sahabat dan lain sebagainya, mesti seperti itu sorbannya, pakai sorban dan dililitkan di leher. Sekarang enggak lagi, kenapa? Karena sebab untuk melilitkan sudah tidak ada. Kenapa? Orang Yahudinya sudah enggak pakai. Orang Yahudinya sudah enggak pakai sorban. Mereka pakainya peci, tapi ya kain-kain sisa yang dari Saudi kayaknya. Pecinya paus kan segini, Pak. Iya kan? Iya, segini. Peci kita kan sedep habis gitu. Pengennya malah ketutupan telinga gitu. Biar kayak kupluk. Enggak, dia segini doang. Kain sisa doang. Taruh di sini, set, pakai peniti. Pakai penitinya salah, bukan begini. Cekat, sakit. Pakai penitinya ditancepin. Lu kata setan. Kan kalau dicabut jadi zombie dia. Aduh. Kita adzan dulu deh, ya. Pusing teman-teman editing, pusing. Aduh, ini bercanda melulu. Kita lanjutkan nanti. Silakan bercanda. Silakan bercanda dulu. Silakan adzan dulu.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر La ilaha illallah.
Terlanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumu." Ceritanya kala itu, sebelum beliau menyebutkan hadis ini, Nabi Muhammad SAW ingin berperang bersama para sahabatnya yang rata-rata baru masuk Islam. Kemudian ketika mereka melewati satu pohon besar, disebutkan waktu itu namanya pohon Dhatu Anwat, pohon yang banyak cantelannya. Disebutkan oleh perawi bahwasanya orang-orang musyrikin kala itu mereka menyantelkan, menggantungkan busur panahnya, pedangnya, dan semua persenjataan mereka di pohon itu supaya menjadi hebat. Artinya bertabaruk dengan pohon, minta berkahnya. Tentunya syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat yang baru masuk Islam ini, mereka meminta pada Nabi Muhammad untuk dibikinkan, dibuatkan pohon yang sama, di mana mereka bisa menggantungkan, mencantelkan persenjataan perang mereka dengan niat yang sama seperti yang dilakukan orang-orang musyrikin. Para sahabat meminta seperti itu karena enggak tahu. Karena mereka hudatsa wa ahdin bi kufr. Di awal hadisnya diceritakan mereka adalah orang-orang yang baru saja masuk Islam. Secara literalnya hudatsa wa ahdin bi kufrin, orang-orang yang baru punya perjanjian dengan kekufuran. Maksudnya baru meninggalkan kekufuran, baru masuk Islam. Tatkala Nabi Muhammad SAW bersabda seperti ini. Beliau waktu itu takbir dulu, Allahu Akbar. Takbir di antara lafaz yang digunakan ketika kaget, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan kata-kata yang lain kalau kaget. Ketika kaget, wah ke dasar kodok monyet, macam-macam. Enggak, kita kalau kaget takbir, Allahu Akbar. Kenapa harus monyet ya? Pas ngomong monyet juga ngelihat ke arah tertentu gitu. Kata Nabi Muhammad SAW, innaha sunan, ini sudah yakni seperti yakni perjalanan atau sunnah-sunnah orang terdahulu. Kata beliau, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, sungguh kalian betul-betul akan mengikuti sunnah. Di sini adalah millah, sunnah bimakna millah, seperti firman yang tadi, cara beragama. Sungguh kalian, kata Nabi Muhammad, betul-betul akan mengikuti cara beragamanya orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai jika mereka masuk ke lubang bab pun, kadal Arab atau kadal padang pasir, diterangkan oleh Syekh Syafiq bagaimana bentuknya waktu itu, tentunya mirip-mirip iguana, tapi kalau iguana rada keren kepalanya. Kalau bab itu seperti, pernah lihat orge enggak? Orc yang di Lord of the Ring itu loh, musuhnya yang mukanya itu apa ya, rat pesek, pokoknya jidatnya gede, terus ininya lu jelek pokoknya. Saya pengen ngomong jelek doang, padahal jelek. Enggak seperti iguana, rada keren sedikit. Kalau gede gitu kan jadi Godzilla. Ini iguana tapi jelek. Kemudian buntutnya itu seperti bukan duri, seperti betul-betul seperti kulit durian. Betul-betul seperti kulit durian. Kenapa Nabi Muhammad mencontohkan binatang dhab? Karena lubang dhab, kata para ulama, di antaranya keterangan Imam Nawawi, karena lubang dhab itu sangat berliku-liku. Artinya, berliku-liku sekalipun bagaimana cara mereka beragama, kalian bakal ngikut. Kata para sahabat, Al-Yahud wa Nasar, wahai Rasul, apakah mereka orang-orang Yahudi atau Nasrani yang kamu maksudkan? Kata Nabi Muhammad, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Berikut, yakni ulun seambil dari The Book of Encyclopedia, dan ini yang disebutkan oleh Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal, diambil dari Wikipedia sebenarnya, sejarah tentang Valentine atau Valentine's Day. Singkat saja sebenarnya, kejadian pertama kali itu adalah di Roma, ketika di kerajaan Romawi, mereka punya hari pemujaan kepada Tuhan-Tuhan. lebih tepatnya dewi dan dewa-dewa cinta. Dan mereka merayakannya itu dari tanggal 13 sampai 18 Februari. 13 sampai 18 Februari. Di dua hari pertama perayaannya adalah 13 dan 14. Itu semua kaum laki-laki itu mengundi nama-nama perempuan yang gadis-gadis. Ketika nama keluar, misalnya A, kemudian diundi namanya, mendapatkan fulana. Itu dia berhak kemudian menjadikan fulana ini seperti objek nafsu dia selama satu tahun ke depan. Persembahan untuk Dewi Cinta. Praktek perzinahan sebenarnya sejak pertama kali di zaman Romawi. Oke? Ketika kemudian Romawi dikuasai, agamanya pun menjadi dikuasai oleh orang-orang Kristiani. Artinya yani Kristen menjadi agama yang umum di Roma kali itu atau di abad Romawi. Mereka rubah sedikit. Mereka rubah sedikit prakteknya. Mereka rubah sedikit perayaannya. Dan kemudian berubah menjadi perayaan hari gereja. Perayaan hari gereja. Dan mereka tetapkan tanggal 14 Februari. 14 Februari. Mereka tetapkan 14 Februari itu bertepatan dengan meninggalnya seorang santo, nabi. Bagi mereka nabi, saint, the saint, nabi. Dulu kalau filmnya pemerannya Val Kilmer, enggak penting. Jadi the saint. Santo bernama Valentin, santo bernama Valentin, Saint Valentino. Jangan tambah Hiroshi ya. Saint Valentin. Oke. Dia matinya itu karena dibunuh oleh Raja Romawi. Raja Romawi berpendapat bahwasanya anak muda yang belum menikah itu lebih bagus jadi tentara. Kenapa? Karena kuat. Yang nikah sudah loyo. Tatonya Saint Valentin ini, yakni nabi bagi mereka atau mungkin pastor yang memiliki derajat tertinggi, dia berani membelot, dia nikahkan banyak anak muda sebelum ikut perang. Dibunuhlah dia karena sebab itu di tanggal 14 Februari. Akhirnya hari ini kemudian menjadi hari perayaan gereja dan selalu dirayakan. Awalnya adalah perayaan tentang kesyirikan kepada paganisme awalnya. Penyembahan terhadap berhala awalnya. Kemudian berubah menjadi yakni perayaan hari yang diagungkan oleh orang-orang Kristiani. Di zaman sekarang kemudian berubah lagi. Disebutkan dengan hari kasih sayang. Bahkan sangat umum sekali, bukan antara laki dan perempuan lagi, antara bapak dan anak, antara anak dan orang, semua. Pokoknya hari kasih sayang tanggal 14 Februari. Itu pengkelabuan saja. Padahal sejarahnya seperti itu. Betul-betul berasal dari agama Romawi, dan itu adalah penyembahan kepada berhala. Kedua, kemudian mengagungkan, memuliakan hari matinya Saint Valentino. Siapapun di antara kita tahu yang paling pantas diagungkan di muka bumi siapa? Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari lahir beliau, hari meninggal beliau tidak kita rayakan. Bukti kita cinta kepada beliau bukan dengan merayakan hari mati atau hari lahirnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa lu katakan seperti ini? Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, artinya ini untuk siapapun yang merayakan Valentine's Day atau Valentine Day nanti dua hari lagi, dan kaum wanita, para perempuan, yakni jangan mau dibohongin sama laki-laki. Kalau dia cinta, dia lamar kamu. Cuma pakai bunga doang, pakai coklat doang, coklat bekas lagi. Habis ngasih juga, ding, bagi dua. Ah, bagi dua. Ente kere amat. Sudah ngasih coklat, coklat sudah lama gitu yang rada kadaluarsa. Beli coklat yang gede sedikit tuh, yang cangkibar 200.000, segini gedenya coklatnya. Buat mentung maling mati tuh. Ada di beberapa supermarket. Saya gak ingin menyebutin Alfamart, gak enak kan. Nyatakan cinta dengan lamar dia. Ini cinta pakai bunga. Bunganya sudah layu. Disemprot. Aduh, saya mau nyebutin merek lagi gak enak kan. Disemprot pakai Bay Fresh. Aduh. Yang bodoh siapa ya? Perempuannya. Perempuannya yang bodoh. Kalau dia cinta, dia sayang, dia melamar Anda. Berani dia. Laki-laki pemberani itu yang melamar. Wallahu a'lam bishawab. Pada batuk. Bukan, sorry Pak. Saya kira yang batuk di dalam tadi. Kawin-kawin tuh. Enggak usah ngasih coklat ya. Enggak usah ngasih coklat. Kalau mau mahar. gitu. Maharnya coklat. Sama juga dong. Oke. Kita lanjutkan. Kenapa ulun sampaikan seperti ini? Ulun sebutkan sabda Nabi Muhammad bahwasanya seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Perhatikan, penting. Farhan, jangan bercanda. Orang akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Nabi Muhammad SAW bersabda. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, nanti link ini ulun share, tulisan Ustaz Muhammad Abdul Twaisikal, bagus sekali, 6 kerusakan Valentine's Day atau Valentine's Day. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, mata sa'ah ya Rasulullah, wahai Rasul, kapan terjadinya hari kiamat? Kata Nabi Muhammad SAW, ma'adatta laha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Kata orang ini, ma'adatta laha min kathiri salatin wala sawmin wala sadaqah, walakinni uhibbullah wa rasulah. Saya wahai Rasul tidak persiapkan banyaknya sholat, saya tidak persiapkan banyaknya puasa, saya tidak persiapkan banyaknya bersedekah, tapi saya cinta Allah dan Rasulnya. Itu yang dia persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Saya cinta Allah dan Rasulnya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bersabda, anta man ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Kata Anas bin Malik, tidak ada hari yang paling bahagia selain hari ketika sabda ini disebutkan. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Kata Anas bin Malik, maka saya cinta Rasulullah, saya cinta Abu Bakar, saya cinta Umar bin Khattab. Karena mereka semua penghuni surga. Sekarang pilih Anda, mau dibangkitkan bersama siapa? Dengan pastor itu. Pastor pembelot lagi. Atau nabi itu. Dikatakan dalam riwayat yang lain, jadi di agama Kristiani ada khilaf juga di antara para ulama. Sebab yang lain disebutkan bahwasanya karena dia percaya Isa Al-Masih. Macam-macam riwayat lah. Bodoh amat, semuanya di Wikipedia. Silakan browsing. Itu dari ensiklopedia mereka semuanya. Apakah Anda mau dibangkitkan bersama Nabi Muhammad SAW yang Anda cintai atau orang ini? Ya jelas kita pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi ulun pengen ada sebagian di antara kita yang cek dari malam ini. Coba telponin beberapa hotel bintang 5 sampai bintang 3 aja deh. Yang bintang 2 ke bawah Palgi Melati enggak usah. Bintang 5 sampai turun ke bintang 3. Telponin hotel-hotel, "Pak, saya mau book malam tadi Valentine's Day." Enggak bakal dapat. Cek. Penuh. Penuh. Bahkan beberapa produk coklat menyertakan apa di dalamnya? Iya, kondom, subhanallah. Mengerikan sekali. Itu malam perzinahan. Malam di mana orang melegalkan zina atas nama kasih saya. Yang bodoh siapa? Perempuan. Jangan mau. Saya tahu sekarang lagi live, mungkin banyak yang dengar di luar sana. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, yakni ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka Yahudi Nasrani enggak bakal ridho sampai kita ikut agama mereka. Dan ini di antara praktek agama mereka. Insyaallah yani ulun akan share nanti ke beberapa yang berteman dengan ulun di BlackBerry. Tulisannya bagus sekali. 6 kerusakan yani Valentine's Day. Di antaranya tentunya memilih dibangkitkan dengan orang yang bukan Nabi Muhammad. Nanti dipilih memilih dibangkitkan bersama Saint Valentine. Na'udzubillah. Orang kafir. Kemudian belum lagi ini adalah praktek yani awalnya adalah praktek penyembahan terhadap berhala. Belum lagi tabzir atau mubadzir, di hari itu luar biasa banyak sekali harta dikeluarkan bukan pada tempatnya. Wala tubadzir tabzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, yang merayakan Valentine's Day atau Valentine Day maka mereka adalah teman-temannya syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu berbuat tabzir. Yani apa ya tabzir itu ya? Membuang-buang harta. Dan khususnya pada perkara kemaksiatan. Kata Ibnu Abbas, tabzir itu pada perkara kemaksiatan. Orang kalau misalnya bersedekah banyak. Orang kalau misalnya beramal banyak dengan duitnya dia luar biasa. Dia bahkan mungkin habis-habisan. Itu bukan tabzir namanya. Tapi kalau untuk perkara kemaksiatan itu baru namanya tabzir. Pemborosan. Pemborosan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kurang lebih seperti yakni pemborosan yang terjadi di malam tahun baru. Berapa banyak kala itu uang dibakar dengan dibelinya mercon. Mercon enggak ada yang murah. mungkin paling murah 50.000, lu enggak tahu, mungkin paling murah 50.000. Dan itu cuman mungkin berapa kali keluar, pingter, meledaknya kecil. Sesekali beli mercon itu isinya itu apa? Dinamit, deger. Wah, itu enak tuh. Iya. Bencana sekalian. Ini cuman cetar, ngapain sih? Ditonton lagi, difoto lagi, subhanallah. Di fotonya sambil kitanya di belakangnya selfie. Enggak kelihatan apa? Kameranya masih VGA. Enggak kelihatan. Kok di malam hari kamera 12 megapiksel juga syukur-syukur Anda bisa setting yang bagus. Ngapain? Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Tadi soal yang mau ngetes hotel enggak perlu juga sih, tapi yang jelas pasti penuh. Pasti penuh. Bahkan mungkin sampai kelas melatihnya. Na'udzubillah. Pertanyaannya kita bisa melakukan apa? Enggak bisa ngapa-ngapain. Iya kan? Bisa apa kita? Yang bisa kita lakukan adalah berdoa supaya kita enggak diadab sama Allah Subhanahu wa taala karena praktik sebagian orang ini. Ulun tidak berburuk sangka, tapi apa? Ini terjadi selalu setiap tahun. Nauzubillah. Ingat, ini perayaan orang-orang kafirin. Ini perayaan orang-orang non-muslim. Dan di antara sifat orang-orang mukminin, di antara sifat orang-orang yakni muslimin. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Itu di antara sifat orang-orang mukminin. Wa idza marru bil lagwi marru kiram. Sebelumnya walladzina la yashhaduna az-zura. Orang-orang mukminin di antara sifat mereka orang-orang yang tidak mempersaksikan az-zur, kebohongan. Puluhan penafsiran para ulama berkaitan kata-kata zur di sini dan di antara yang disebutkan para ulama adalah mengikuti perayaan-perayaan hari-hari besar dan hari-hari rayanya orang-orang kafirin. Itu diantara orang-orang yang ikut menyaksikan kebohongan atau kedustaan.